l-istorja ta' Gżier Maltin niltaqgħu ma' diversi personaġġi barranin li jkunu rabtu isimhom mal-istorja tagħna minħabba xi studju nkella xi inċident partikulari. Fil-bidu tas-seklu 20 kien hawn taħdem fil-Konsulat Ġermaniż f'Malta Berta Ilg. Hija damet f'Malta 10 snin. L-istudju tal-folklor Malti ma tantx imur wis lura. Dan minħabba l-fatt li għalkemm niltaqgħu ma' diversi kitbiet li jsemmu ċertu karatteristiċi folkloristiċi Maltin, fil-verità ħadd minn dawn il-kittieba ma jkunu ħasbu li sejrin jiktbu xi ħaġa ta' interess folkloristiku. Il-kitba tagħhom tkun aktar ġenerali. Iżda Berta Ilg hija marbuta kemm mal-istudju tal-lingwa Maltija kif ukoll mal-istudju tal-folklor Malti. Matul iż-żmien li dam it-tgħix f'Malta hija mhux biss ħadet interess fil-lingwa tagħna talli tgħallmet il-Malti u spiċċat biex kellha pronunzja tajba wkoll. Meta ħadd forsi ma kien jagħti taqsek każ ta' ċertu dettalji folkloristiċi, Berta kienet mhux biss interessat ruħha fil-lingwa tagħna, iżda kienet ġabret diversi leġendi u qalbithom għall-Ġermaniż biex tippubblikhom. Barra minn hekk interessat ħafna ruħha fl-għana lokali. Ta' min jgħid li meta wieħed jitkellem dwar l-għana, l-lum il-ġurnata hemm studji serji dwar dan it-tip ta' mużika folkloristika, iżda fil-bidu ta' seklu 20 ħadd ma kien għadu beda jagħti każ ta' dan id-dettal partikulari. Fl-istess żmien tagħha għaw Malta, Berta iltaqgħet ukoll ma' Ġermaniż ieħor u dan kien jismu Hans Stumme. Dan Stumme kien studjuż ieħor tal-lingwa u flimkien ma' Berta irnexxilhom mhux biss jistħarġu diversi aspetti mill-folklor u l-lingwa Maltija, iżda rnexxilhom ukoll jiġbru ħafna tarif importanti. Dan it-tarif komplew tawh il-ħajja meta ġie tradott tal-Ġermaniż u anke stampat. Jidher ukoll li dawn l-istudji li saru minn barranin beda jħajjar aktar Malti kif ukoll barranin u oħra li jagħmlu l-istess ħaġa. Berta Ilg irritonnat lura lejn il-Ġermanja u għalkemm stampat ir-riċerka tagħha hemm ma jidhirx laqgħa traġġiet Malta.